Intervju Radija Študent.
V tokratnem intervjuju smo se pogovarjali z Nino Gregori, generalno direktorico Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo. Direktorat je med drugim pristojen za izvajanje politike na področju migracij, mednarodne zaščite in integracijo beguncev ter tujcev, katerega vloga je zaradi množičnega prihoda beguncev v zadnjih letih postala še toliko pomembnejša. A kot izpostavlja Pravno-informacijski center nevladnih organizacij oziroma krajše PIC, je postopek odločanja prekomerno dolgotrajen. V letu 2016 je sledeč njihovim izračunom pri približno petkratnemu povečanju števila prošenj glede na leto 2015 en odločevalec na mesec izdal le eno odločbo in pol. Ministrstvo za notranje zadeve je v izjavi 7. novembra lani sicer omenilo, da postopek mednarodne zaščite od vložitve prošnje in do odločitve ministrstva traja v povprečju zgolj 110 dni, a kot poudarja PIC, je ministrstvo v odgovoru za izračun uporabilo zgolj zaključene primere. Še danes je namreč 10 primerov prosilcev za azil, ki so vložili prošnjo v februarju ali marcu 2016 in še vedno čakajo na prvo vsebinsko odločbo ministrstva. Prav tako pa je navkljub povečanju števila prošenj v letu 2016 v Sloveniji približno trikrat manj prošenj kot v ostalih državah EU. Primerljivih podatkov z raziskavo PIC urad, kot bomo slišali, v času intervjuja ni imel, prav tako pa jih do zaključka redakcije nismo uspeli pridobiti. Drugi poglavitni očitek nevladnih organizacij direktoratu je sistematično zavračanje afganistanskih prosilcev za mednarodno zaščito. Med drugim je sporno vračanje v dotično državo. Podatki Združenih narodov namreč kažejo na rekordno zvišanje števila civilnih žrtev v Afganistanu v letu 2016. Po teh podatkih se je v primerjavi z letom 2015 zvišalo tudi število civilnih žrtev v osrednji regiji, kjer se nahaja glavno mesto Kabul, in sicer za 34%. A se sledeč odgovoru v intervjuju zdi, da opredelitev Afganistana kot varne države dejanskim razmeram na vkljub temelji predvsem na gradivu informacijskih centrov, ki so skupni državam članicam EU. V intervjuju smo se dotaknili tudi Dublinske uredbe, na podlagi katere se je vračalo prosilce v državo prihoda oziroma v primeru Slovenije predvsem na Hrvaško, kamor je bilo v postopek vrnjenih največje število tovrstnih prosilcev. Dublinska uredba je bila izvajana na vkljub sedanjemu strinjanju Republike Slovenije, da je uredba neprimerna za krizne razmere. Na koncu smo se dotaknili še novele zakona o tujcih, ki prestaja oceno ustavnosti na Ustavnem sodišču.
Začel kar z dolžino azilnih postopkov, kako zakonsko je določeno, da mora, pač država v roku največji 6 mesecev zaključiti azilni postopek, razen v posebnih primerih, ko gre pa pač hkratni večji naval beguncev oziroma prosilcev, ali pa koliko se gre za zapletena pravna ali pa pač srčna vprašanja, ali pa pač koliko prosilec ne izpolni svoje obveznosti. Zdaj v Sloveniji je več primerov, katerih postopek traja dlje od 6 mesecev, in sicer po podatkih Pravne informacijske službe nevladnih organizacij je trenutno od približno 230 prosilcev za mednarodno zaščito 55 takih, ki čaka že več kot 6 mesecev, 10 takih, ki čaka že od marca oziroma februarja 2016. Tako da pač, če bi začel samo z vprašanjem, kakšni so razlogi za dolgotrajnost postopkov.
Postopek mednarodne zaščite je, tako kot ste že sam ugotovil, zapleten upravni postopek. Dejstvo je, da prosilec za mednarodno zaščito mora navesti vsa dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem v izvorni državi, in mora seveda v tem postopku predstaviti tudi relevantno dokumentacijo, če jo seveda sam poseduje. Potem sledi osebni razgovor, prosilec izpove te okoliščine in seveda se začne preverjanje objektivnih in pa potem teh njegovih, torej subjektivnih razlogov za preganjanje. Seveda postopki najprej potekajo na prvi stopni, torej pred Ministrstvom za notranje zadeve, potem pa se po vkolikor je odločitev negativna, lahko postopek nadaljuje tudi pred sodiščem, torej pred upravnim in seveda tudi lahko pred vrhovnim in celo ustavnim sodiščem. Zato je v bistvu trajanje postopkov ali pa statistika, ne, ki ste jo izpostavili, je relativna, tako kot vedno. Ne. Nikjer ni prekluzivnega roka v zakonu, to ste nekako malo napačno povzel, dejstvo je, direktiva omenja, da ne bi bil seveda postopek zaključen v 6 mesecih, vkolikor država tega ne stori, pa mora prosilca obvestiti o razlogih in to tudi Ministrstvo za notranje zadeve redno počne. Torej, če se postopek ne zaključi v 6 mesecih, se o tem in o razlogih obvesti prosilca za mednarodno zaščito. Če pa pogledava statistiko, v letu 2015 je bilo torej takih primerov, ko je prošnja obravnavana več kot 6 mesecev, relativno malo. 2015 torej, je bilo 30 takih primerov, v letu 2016 je bilo 157 takih primerov, ko se postopek ni končal v 6 mesecih, ampak moram povedati, da smo v letu 2016 imeli 1308 prošen za mednarodno zaščito, v letu 2017 pa je bilo takih primerov 122. Tako da definitivno pa smo zelo primerljivi tudi z državami članicami drugimi državami članicami Evropske unije. Samo podatek, recimo v Nemčiji kljub ogromnemu številu odločevalcev, postopek v povprečju traja 11 mesecev na prvi stopnji.
Glede primerjave, je vseeno z ostalimi evropskimi državami imajo večinoma ostalih več prošen po nekih izračunih je v Evropski uniji na glede na populacijo je približno tam okoli 2300 prošen na milijon prebivalcev obravnave v drugih evropskih državah. Medtem ko pa nas, če tudi je bilo v letu 2016 sicer približno 500-stoten porast, kljub temu je še zmeraj le 654 prošen na milijon prebivalcev, tako da kar se tiče primerjave, kljub vsemu smo nekako za ostanko za drugimi državami.
In spet so pri statistiki. Statistiko lahko obrača vsak v svojo korist, ne, ali pa jo razlaga tako, kot se njemu zdi primerno. Tako da ja, vaša statistika drži. Dejstvo je, da je Slovenija ko govorimo o mednarodni zaščiti, še vedno tranzitna država. Okrog 60% vseh prošenj, ki jih v Sloveniji pač sprejmemo, se zaključijo z sklepom o ustavitvi postopka, zato ker ljudje odidejo iz Slovenije in pač samovoljno zapustijo naš azilni sistem. Ampak to pa še ne pomeni, da na teh prošnjah odločevalci ničesar ne počnejo. Ne? Ljudje se odločajo o samovoljni zapustiti, mogoče celo takrat, ko je postopek že v zadnji fazi, pa vseeno Slovenijo zapustijo. Ne? Tako da tukaj, tako kot sem rekla, pač statistiko se lahko razlaga na različne načine.
Rekli ste, da se prosilce za azil obvesti, ko obravnava prošnje traja dalj kot 6 mesecev. Kakšne so običajno ti razlogi, da je ta dobi daljši od 6 mesecev?
To vsak postopek, tako kot ste rekel, je seveda individualno obravnavan, ne prosilec v postopku in okoliščine so lahko različne, ampak največkrat je, mislim, velikrat, statistično gledano, velikrat je razlog nesodelovanje prosilcev v postopku, potem recimo objektivni razlogi so lahko tudi določena izvedeniška mnenja, tako da pač različno, no? Ampak seveda, tako kot je bilo rečeno, direktiva predvideva obveščanje in to tudi redno delamo.
10 prosilcev za azil čaka na osebinsko prošnjo že od februarja 2016. Mogoče kakšni so razlogi v teh konkretnih primerih?
To pa vam ne bi znala povedati, ker se s konkretnim primerjem jaz kot generalna direktorica ne ukvarjam. Nimamo pogleda v spise.
Tudi kar se tiče samih procesov, bi samo še enkrat se mogoče nanašala na to analizo, ki je Pravni informacijski center nevladnih organizacij izpostavil, ki je sicer tudi, da je v primerjavi z nekim državom, kot je Belgija, je kljub samo pač nek posamezen odločevalec, je v letu 2016, njihov izračun je bil ta, da je v letu 2016 nekako procesira samo 1,5 odločbo v povprečju na mesec, medtem ko pač ne, v državi, kot je Belgija, imamo pač številke, kot so 13. Ali
ja, ampak Belgija ima popolnoma drugačen, organizacijsko drugačen sistem odločanja. Tudi če se kdaj že videl, kako zgledajo belgijske odločitve pa slovenske, boste kmalo videli, da je, ker odločitve o zavrnitvi statusa so po celotni Evropski uniji zelo različne. Prvič imamo različne pravne sisteme in predvsem različne upravne sisteme. Pri nas, kot veste, postopek pridobitve mednarodne zaščite teka kot enoten postopek, torej odločevalec v eni, ob eni vlogi odloča tako o statusu mednarodne zaščite, torej statusu po Ženevski konvenciji in statusu subsidijarne zaščite hkrati. Določene države članice nimajo takega sistema, ne vem, recimo kot primer lahko navedem Irsko, Irsko je zdaj le enotni postopek uvaja šele pol leta, naprimer, ne? Tako da pač sistemi so zelo, zelo različni. Kljub temu, da seveda govorimo o enotnem evropskem azilnem sistemu, ampak postopkovno gledam, no, je pa zadeva zelo, zelo, zelo neprimerljiva. Direktiva, postopkovna direktiva, ki je okvir za postopek ali pa za izvedbo postopka, je seveda samo direktiva. Ne? Vsebuje veliko tako imenovanih mej, določb, torej, ki jih država potem prilagodi v svoji nacionalni zakonodaji in jih oblikuje tudi s tem, kar zakonodajni okvir že predstavlja. Vi sami veste, da v Sloveniji se uporablja za upravni postopek zakon o upravnem postopku, v postopku mednarodne zaščite se zakon o upravnem postopku seveda uporablja subsidijarno. Ne? In se tudi te določbe pač spoštujejo.
Ne glede na to, čeprav omenjate, da se organizacijsko in upravno sistemi razlikujejo, je število razrešenih pošilj glede na uradnike, ki se s prošnjami ukvarjajo, za leto 2016 relativno majhno.
S tem se pač ne morem strinjati, tako kot sem pojasnila, mislim, da to popo ne drži.
Tisto, kar so v zadnjem času nevladne organizacije izpostavile, nanašam se na poziv, ki ga je med drugim poslala Filantropija, je, da očitajo Ministrstvo za notranje zadeve, da se prošnje za azil Afganistancev sistematično zavračajo. Zanima me, kakšen je vaš odziv na takšne očitke.
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo odziv na to odprto pismo nevladnih organizacij. Ta odziv je možno dobiti tudi na naši spletni strani, če se ne motam, tako da zdaj ne bi izpostavljala določenih odsekov, ampak seveda lahko samo zavrnem te, mislim, obtožbe o sistematičnem izdajanju negativnih odločb za državljane Afganistana. To temo seveda ni tako in je to jasno tudi iz statistike, ki je seveda javna in si jo lahko pogledate.
Po tej statistiki je bilo 9 zavrnjenih odločb za odrasle Afganistance. Edini, ki so dobili pozitivno razrešeno prošnjo, so bili mladoletniki brez spremstva. Zanima me, zakaj izključno mladoletniki brez spremstva?
Glede na individualne okoličine primera je bilo pač odločeno tako, kot je bilo odločeno. Kar se tiče pa Afganistana kot države, v katero Evropska unija seveda vrača še vedno večino zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito, pa lahko samo povem, da je bila včeraj razprava ravno o tej tematiki na upravnem odboru Evropskega podpornega urada za azil, torej Evropske agencije za azil, kjer so države članice izpostavljale še vedno vprašanje, torej vračanja prosilcev za mednarodno zaščito, ki v svojih prošnjah v državah članicah niso uspešni in smo se torej pogovarjali o modalitetah ali pa izvedbah vračanja v Afganistan, ker seveda vse države članice se držijo strogega načela, da se ne vrača, ne, ali pa bom rekel po razlog, torej tretjega člena konvencija, ne, da se ne vrača ljudi, katerim bi bilo življenje ogroženo in tega se seveda držimo. Zato se v Afganistan načeloma vrača v tiste torej predele Afganistana, ki so varni po ocenah mednarodnih inštitucij in drugih, ki pač delujejo na področju mednarodne zaščite. Dejstvo je, da je bilo večina vrnenih, če gledamo Evropo kot celoto, v Kabul. V Kabulu pa smo sami videli, kaj se je dogajalo v zadnjih tednih s tem novim terorističnim napadom, tako da verjamem, da se in seveda se to tudi upošteva pri odločanju o mednarodni zaščiti. Informacije o državi izvora se v bistvu uporabljajo tiste, ki so seveda najbolj aktualne v času odločanja v zadevi.
Koliko pa je bilo deportacij strani Slovenije v Afganistan?
Ko Konkretno v Afganistan mislim, da ni bilo prisilnih odstranitev, so pa bile samovoljne, torej samovoljno vračanja, ampak to je pa v domeni policije, tako da zdaj tega vam jaz žal ne moram posredovati, ker ni to moja pristojnost.
V tem javnem pozivu so organizacije tudi opozorile na določeno argumentacijo strani ministrstva, da v državi Kabul velja kot iskanje notranje zaščite, da se predvsem prebivalci iz ruralnih področij pred napadi umikajo v Kabul in to ne bi bil tudi eden od razlogov, zakaj so deportacije v Kabul upravičene. Zdaj, očitno je bilo, da s tem napadom se je to izkazalo kot neresnično, ne zgolj to, ampak se mi zdi tudi poročila Združenih narodov priča o tem, da je leta 2016 eno ponovno porast napadov. Zanima me, zakaj se kljub temu uporablja argumentacija, da je Kabul varna država.
To pojasnilo je bilo napisano pred zadnjim terorističnim napadom, to ste najbrž samo opazil, ne, ker datumsko je sosledje popolnoma jasno. In tako kot sem rekla, če se bodo razmere spremenile, se bo to seveda upoštevalo v postopkih mednarodne zaščite po celotni Evropski uniji.
Ne govorim samo o zadnjem napadu, gre za to, da tudi v istem pozivu je izpostavljeno, da je Kabul kot regija po številu napadov druga regija v državi Afganistan. Ne gre za to, da je bil ta napad konec meseca izjema, je nekaj, kar se dogaja že skozi leto 2016.
Ja, Slovenija v vračanju, pa pri izvajanju politike vračanja, ki je politika na nivoju Evropske unije, ni sama in samostojna. Ne? Vso argumentacijo, ki jo uporablja Slovenija v svojih odločbah, jo uporabljajo tudi druge države članice. Ne? In zdaj, če gremo pogledati, tako kot sem že prej rekla, evropsko statistiko ali pa dogajanje na torej, nivoju Evropske unije, boste videli, da imamo zelo primerljive situacije. Ne? In vračanje v Afganistan na nivoju Evropske unije ne bo ustavljeno, ker Evropska komisija ravno prejšnji teden ponovno v bistvu poslala svojo misijo za nadaljne pogovore o vračanju v Afganistan in to je v njihovi pristojnosti. Tako da tukaj se mi zdi, da bo pač se ta zadeva nadaljevala. Absolutno pa, kot sem rekla, pri vsaki individualni odločitvi za mednarodno zaščito ali pa pri odločbi o vračanju, ki izdaja slovenska policija, se upošteva torej, tretji člen in vprašanje non-refomoja je, mislim, da mu je zadoščeno.
Se mi zdi, da se sklicujete na referenco te kako se stvari odvajajo na evropski ravni, ne pa toliko, koliko je dejanska situacija v Afganistanu. Zanima me, v kolikšni meri je Slovenija pri svojih odločitvah odvisna od stališč drugih držav pri izvajanju
pri postopkih mednarodne zaščite se objektivne okoliščine postopka se vedno poskušajo preverjati preko skupnih portalov, ki jih imamo tako imenovane informacije o državah izvora. In te informacije o državah izvora uporabljajo vse države članice. Te informacije se torej zbirajo v informacijsko-dokumentacijskih centrih držav članic in vsi uporabljamo seveda enake informacije.
Glede na to, da je Nemčija začasno prenehala z deportacijami v Afganistan, je to nekaj, kar lahko pričakujemo tudi v Sloveniji, da se politika zavrnjenih prošenj, prosilcev za Afganistan, preneha?
Nemčija uradno ni prenehala z vračanjem v Afganistan, ampak samo v medijih je v bistvu politika nemška nakazala, da bi bilo potrebno ponovno razmisliti o vračanju v Afganistan oziroma o tem, v katere dele Afganistana bi se vračalo.
Bo podoben premislek tudi v Sloveniji, v ministrstvu?
V Sloveniji odločevalci odločajo po pooblastilu ministra in naš sistem ni tak, kot ga ima pač Nemčija, ne? V tem primeru ni, bom rekla, neke odločitve vlade ali pa kaj podobnega. Ne? Zakon predvideva, da se, tako kot sem rekla, v individualnem primeru preuči objektivne in subjektivne okoliščine tega primera in se uporablja seveda informacije, ki so uporabljene tudi v drugih državah.
Ponavljate, da se prošnje razrešujejo individualno, ampak kar me zanima,
A lahko gremo mi še majhen pol naprej?
Ja, evo, sem še tole vprašanje.
Ker tu se zdaj vrtimo samo okroga, pa kaj nisem pa že vse pojasnila.
Pa v resnici ni bo to predvideno pa.
Ampak zdaj mislim, da je gospa Gregori že pojasnila, no, to
demo. Evo, vprašanje Afganistana je pomembno.
Ampak tukaj ga tudi izpostavili, te pa v redu, zdaj mislim, da je že pojasnila.
Ja, kar skoč izpostaviti je, da se argumentacija, da je Kabul kot varno zatočišče ponavlja v prošnjah za azil, kar pomeni, da se prošnje ne razrešujejo individualno, ampak da je argumentacija, ki se vedno znova v negativnih odločbah ponavlja. To pomeni, da je zavračanje prošen sistematično, ne na podlagi osebnih okoliščin.
Argumentacija glede objektivnih okoliščin v postopku mednarodne zaščite je enaka pri vseh podobnih primerih. Zatega, ker se uporabljajo enake informacije o državah izvora, tako kot sem pač prej pojasnila. In če govorimo o prosilcu iz Afganistana, ki bi bil vrn v Kabul, se in gre za relativno majhno časovno obdobje, v katerem se obravnava več podobnih, če lahko temu rečem, prošen, potem se seveda informacije o državah izvora, ki se zbirajo sistematično na nivoju Evropske unije, uporabljajo v tistem trenutku takšne, kot so. In zato se seveda objektivne okoliščine vsakega primera, ki je iz tega, bom rekla, teritorialnega območja, uporabljajo ja, kot argumentacija. Pravilno ste gotovo, ja.
Glede na to, da se vaše področje mednarodna zaščita, me zanima, kateri so varni predeli Afganistana po mnenju ministrstva.
Takih navodil mi nimamo. Uporabljajo se informacije o državah izvora, ki jih uporabljajo vse druge države članice. Nimamo izvedbenih navodil o tem, katere informacije mora odločevalce v postopku uporabljati. Tega mi nimamo. Naš pravni okvir tega ne predvideva.
Če se premaknemo naprej, zanima me, koliko je bilo v zadnjih dveh letih deportacij na podlagi Dublinske uredbe.
To niso deportacije, pa tudi v predhodnih vprašanjih ponavljate to nestrokovno iz razoslovje. Deportacija pomeni res nekaj drugega, pa ima negativno konotacijo, tako da, ko govorimo o vračanju, je to seveda nek postopek, ločen postopek, ki ga, kot sem pojasnila, vodi slovenska policija. Če pa govorimo o dublinskih primerih, pa ne gre za vračanje. Vrača se vedno v državo izvora ali pa v tranzitno državo, v dublinskih primerih pa se torej ugotavlja odgovornost države članice za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito.
Koliko je bilo teh primerov?
Zdaj govoriva o dublinski primeri. Torej o
postopkih, ki so bili rešeni na podlagi dublinske uredbe.
V zadnjih dveh letih je bilo v skladu z dublinsko uredbo predanih odgovorni državi članici 53 oseb, ki so zaprosili za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji.
Večinoma predvidevam na Hrvaško. Kam se predstavlja?
Od teh jih je bilo 14 na Hrvaško.
Ostale države pa?
Večina jih je bilo na Hrvaško.
Kako pa te luči vidite nedavno vprašanje, ki se ga je naslovilo tudi na sodišče v Luksemburgu, kjer je v primeru sirskega begunca, ki je bil za pomoč državnih organov, ki je šel v migriral v Slovenijo, kjer se je postavilo pod vprašaj, kaj točno je to nezakonito prečkanje meja, ki ga določa uredba na podlagi česar se potem vrača v izvorno državo. Kako vidite potem smotrnost neke dublinske uredbe v zadnjih dveh letih v kontekstu tega?
Dublinska uredba je del skupnega evropskega azilnega sistema. Je seveda uredba, ki je bila sprejeta na nivoju Evropske unije, kar pomeni, da jo države članice moramo neposredno implementirati. V tem konkretnem primeru, ki ste ga izpostavili, pa moram povedati, da je bilo izdano samo predhodno mnenje generalne pravobranilke luksemburškega sodišča. Ne? To še ni bila odločitev sodišča, odločitev sodišča še čakamo. In lahko samo povem, da je ta njena argumentacija v bistvu gre pravzaprav pač prav v enaki smeri, kot je svoje stališče zagovarjala tudi Republika Slovenija v tem konkretnem primeru pred sodiščem v Luksemburgu, kajti Slovenija je v tem primeru utemeljevala to, da je bilo v torej, letu 2015 in v 2016, ko smo imeli torej, masovni prihod ljudi iz območja Zahodnega Balkana in so spostavila ta nek koridor, da je Slovenija uporabila za vstop teh ljudi, torej šengenski zakonik, kot nek pravni okvir, ki je bil veljaven v tistem času in to je gospa pravobranilka potrdila, ob tem, da seveda smo v naši pisni vlogi izpostavljali tudi to, da Dublinska uredba ni torej narejena, pa ni bila sprejeta za primere masovnih migracij in se v takih primerih tudi ne more uporabljati. In tudi to je bil argument gospe pravobranilke in zdaj seveda čakamo odločitev Luksemburškega sodišča.
Vendar kljub temu, da menite, da je bila Dublinska uredba neprimerna za situacijo leta 2015, me zanima, zakaj so se kljub temu dogajale vrnitve na podlagi prstnih odtisov prejetih na Hrvaškem.
Zato, ker je bil ta pravni okvir v veljavi. V Republiki Sloveniji je, ko je prečkalo pol milijona ljudi skoraj v tistem torej, begunskem valu, pri nas je za mednarodno zaščito zaprosilo v bistvu samo nekaj več kot 400 oseb. Torej zelo malo. In Slovenija je uporabljala veljavno zakonodajo in jo ni opustila. Torej, mi nismo opustili izvajanja zakonodaje, ki je v Sloveniji veljala tudi v tistem trenutku. In pri določenih primerih, kjer so osebe zaprosile za mednarodno zaščito, se je izkazali, da so zaprosile za mednarodno zaščito že tudi v Republiki Hrvaški. In v tistem primeru je pač potekal redni, če tako rečem, postopek v skladu z Dublinsko uredbo, ki je veljala in se je uporabljala in Republika Hrvaška se je odločila, da bo uporabila kriterij nezakonitega vstopa na zunanji meji in je potrdila, da bo tega konkretnega prosilca sprejela nazaj v svoj azilni sistem oziroma v obravnavo. In seveda izpeljali smo potem dublinski transfer v skladu z uredbo. Torej, šlo je za čist reden postopek v nekih drugačnih okoliščinah. In ta predhodna vprašanja, ki so bila postavljena in jih je bilo več, ne samo strani Slovenije, tudi strani Vrhovnega sodišča Republike Avstrije, so ključna in odločitev Luksemburškega sodišča, ne samo v tem primeru, bo seveda ključna za oblikovanje ali pa preoblikovanje sistema, ki ga trenutno imamo, ko govorimo o seveda masovnih migracijah.
Nedavno je bil ustanovljen urad za oskrbo in integracijo migrantov. Zanima me, kakšne bodo naloge tega urada in kdo bo upravičen do pomoči strani tega urada. Zgolj tisti za odobreno mednarodno zaščito ali bo to veljalo za vse prosilce?
Ja, tako kot ste samo gotovo, je vlada torej sprejela odlok o ustanovitvi urada. Naloge, ki jih urad ima, so opredeljene v tem odloku, so pa seveda bile določene z zadnjo novelo zakona o tujcih. Urad bo skrbel za migrante, torej definicija leteh, tako kot sem rekla, je zapisana v zakonu, pa opredeljuje tako prosilce za mednarodno zaščito, osebe s priznano mednarodno zaščito, kot tudi tiste migrante, ki se v Republiki Sloveniji nahajajo v bistvu brez teh dveh statusov.
Bi pa se še obrnil sem še na nedavno sprejet zakon o tujcih. Na ustavno sodišče je varuhinja človekovih pravic vložila tudi pobudo za presojo ustavnosti, sporen je predvsem 10b člen, s katerim bi se lahko z manjšimi kriterijami lahko zavračalo prošnje za mednarodno pomoč. Pa mislim, kako vidite izražene kritike oziroma kritike o neustavnosti tega zakona, katerega ste prispevali k pisanju?
Ja, vlada trenutno pripravlja odgovor, seveda, ki ga bo predložila ustavnemu sodišču. Najbrž ste tudi sam videli, da ustavno sodišče torej ni zadržalo izvajanja zakonskih določb, ampak se je odločilo, da bo torej zakon kot celoto, zelo to novelo vzelo v obravnavo. Sama mislim, da so dejansko izražene kritike nekako niso zajele bistvo novele, ki je pa praktično v spremenjenih okoliščinah in delovanju države in zagotavljanju notranje varnosti in javnega reda v državi, takrat, ko se okoliščine zaradi migracij spremenijo do te mere, da država sama pripozna, da ne bo mogla več zagotavljati torej notranje varnosti in javnega reda na svojem teritoriju. Ta del se mi zdi, da ob kritikah torej zakona ni bil relevantno izpostavljen in to je tisto, kar v resnici bo najbrž ustavno sodišče seveda ob tem, kar je varuhinja izpostavila, tudi presojalo.
Kritike se nanašajo tudi na to, da so te definicije teh razmer zelo ohlapno definirane in tudi prepuščene potem pa pač večini v državnem zboru, da odloči o uveljaviti teh razmer.
Vlada, ki je zakon potrdila v takem torej besedilu, ki se je potem še dopolnjeval z amandmaji v državnem zboru, je mnenje, da ja, seveda, da je okvir zadosten, ampak kot ste rekel, o tem bo seveda odločilo ustavno sodišče.
Glede na to, da ste pripravljeni, me zanima zakon, ki aktivno suspendira enakost pred zakonom, pravice do pravnega varstva, ali so, kako to, da niste do teh protiustavnosti že predvideli pri pripravi samega zakona? Tudi spremenjene razmere so termin, ki prej ni obstajal v slovenskem pravu.
Spremenjene razmere na področju migracij, ki vodijo do ogrožanega javnega reda in notranje varnosti ter nedovoljovanja državnih inštitucij, je definicija, ki je prvič zapisana v nekem zakonu. Ja. To ste pravilno gotovo. Gre pa za lex specialis pomen. V tem zakonu je to določeno na tak način in prvič. In to bo stvar presoje.
Jaz bi se mogoče samo še na to, na to prvo vprašanje, sem za trenutek vrnil. Ko ste rekli, da ne zaupate tistim ocenam nevladnih organizacij, mi sem zanimal, če imate kakšne, če ima vaš urad kakšne ocene, koliko približno na en odločevalec, koliko določ procesira v približno enem mesecu. Če ste naredili podobne izračune, se pravi, koliko vsebinskih odločb je v enem letu oziroma mesecu procesiranih in koliko, če ste naredili izračun glede na podlagi števila odločevalcev. Kakšne imate podatke glede tega, da se niste strinjali?
Seveda, mislite, če imamo organizacijsko gledano, če vemo, koliko en odločevalec
naredi na en mesec?
Ja, seveda. Se to se spremlja že zaradi upravnih zadev. Lahko vam statistiko posredujemo. Ja, ja, seveda.
Zdaj nima.
To tudi ni bilo vprašanje. Mislim,
ja, nismo pripravili tega podatka. To je treba pogledati.
We came from the four corners, we are the raw waters, the cause, the four horsemen. We drink from the water, the pores, we carry the river, the reservoir, the residue. Rising waves, sea spray, the inevitable churn and crush. Many voices in our vapors, we surge and gush. We were steam and a distant heat. We move rapid over landscape, gathering speed. Desert land, city, forest and beach. Heading for the people to sleep, ready to bleed. Unleash the torrents, come clean. Carry many lessons, let the water teach. But you better learn to swim or you'll get caught beneath. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking. Half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. Some saw us in their tea leaves, some felt us in their knees. Most left it to the weathermen to tell them there was nothing to see. You can play dumb and ignore for so long, but we've been in the mountains getting strong. We've seen you filling up the sky with your fumes, sitting in your rooms like you're all that ever lived. Heads down to the lives of the others in your towns, running from the rains like you've never been kissed. Look, leave your possessions and funds, tell your friends that you've gone to make peace with the things you never done. Come dance in the dough, you spill like the flood. The weather vane swings, things will never change. Sing all their money men who close their eyes and pretend that this rumble must be low playing so strange. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, hard-talking. Half-dead from exhaustion, half-pushed, but the puddles keep forming, don't fall in. And they will run to the highest hill, consult the old books, ask the dead mystics for wisdom they don't trust. The people will flock to the garages, stockpile canisters of gasoline, tinned fish and bandages. Count the seconds between the thunder and the lightning, scared of every other body running round frightened. We can't carry on like this, you will mutter, staring with disgust at the people weeping in the gutter. Yet we made no trouble, we played by the rules. I worked double shift to get my kids through school, but you were so focused on your own little part, you went plowing on blind in the dark, no heart. Now
Now we're not the dread storm that will end things. We're just your playful gale force friend in these end times. Come to remind you, you're not an island. Life is much broader than borders, but who can afford to think over the walls of this fortress? Of course, it's important to provide roof and floorboards for you and yours and be secure in your fortunes. But you're more than the three or four you go to war for. You're part of a people that need your support. And whose world is it if it belongs to these corporates? The people are left on the doorstep, door shut, nauseous and tortured by all that they lost. Hard rain falling on all the half-hearted, half-formed, fast-walking, half-fury, half-boredom, half-talking, half-dead from exhaustion, half-push, but the puddles keep forming, don't fall in.
Intervju sta pripravila Jošt in Tit.
Intervju Radija Študent.